Ozodlik radiosi Sili iyunning 21 otna kishi keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Alandish Xarasova. Bugun bizni topshiruvda. Татарстан парламенты президент сайлау турында канунны 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул итте. Бу хакта Азатлыкка парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сөйләде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Ахмат Мазгаров Иран белән хезмәттәшлек турындагы нишкәлекләргә тукталды. Электрон хөкүмәткә кергән барлык диярлек министрлыклар рәсми оешмаларның интернет сәхифәләренең татарча вариантлары бар, ләкин алар тулы көченә эшләми. Моның сәбәпләрен белербез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан парламенты президент сайлау турында канунны 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул итте. Республикада аерым кеше үз-үзен президентлыкка тәкъдим итә алмый. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүнчә, аны бары партияларга тәкъдим итә ала. Бу хакта Мөхәммәтшин белән Кәрим Камал сөйләште.
Фәрит әфәнде, безнең ни бүгенге кызыксынуыбыз шул инде. Гадәти икән булса да, гадәти утырыш булса да, анда бик тә хикмәтле канун кабул ителде бүген 2-нче һәм 3-нче укылышта. Гади генә иттереп әйткәндә, Татарстанга яңадан үз президентын сайлау кире кайта, бер ничә ел элек булган кебек халык тарафыннан сайланачак. Яңа иске канунда нинди яңа элементлар бар?
Менә беренчедән беләсеңме нәрсә дип әйтәм. Без бит үзебезнең конституциядә президент халык сайлый дигән мәддәне алып атмадык. Без аны вакытлыча туктаттык. Нигә дигәндә, алда караганда менә демократик үзгәрешләр булыр, халыкның хукукын яулап алып, менә туктатырга дигән вакытлыча гына рәвештә булар икәнен күз алдында тоттык. Һәм безгә җиңелрәк булды башка субъектларга караганда, без конституциядә ниндидер үзгәрешләр кертмәдек. Булган статьяны яңа эшкә кертеп йибәрдек. Ләкин үзебезнең закон, менә сайлау законнарына үзгәртүләр керттек. Без анда күз алдында тоттык. Менә Россиядә, Татарстанда да барыр күп кенә партиялар дөньяга турырга тиеш дип, нигә дигәндә, халык партиягә тупланып, кайсы партия аңар якынрак, кайсы партияның программасы белән килешә, партияның дәрәҗәсен күтәреп, аларга яңа хукук бердек, алар кандидатураларны сайлап тәкъдим итәргә тиеш халыкка. Менә шуны күз алдында тотып, без законны бүген кабул иттек, 3-нче укылышта да. Инде үз-үзен тәкъдим итә торган норманы, аны мөмкинлек тудырганы федераль дәүләт думасы. Ләкин безнең депутатлар әйттеләр, партияларны көчәйтергә кирәк, ниндидер аерым һәрбер кеше үз-үзен тәкъдим итә торган кеше, андый мөмкинлек аларның бар. Партиялар аркылы, партия әгъзасы булмаса да, партияны тәкъдим итәргә мөмкинлеге бар, законда шулай карадык дип.
Ягъни айрым кеше үзен президентлыкка тәкъдим итә алмый әлегә Татарстанда.
Үзе үзен итә алмый, үзе үзен. Ә менә партиялар аркылы партия аның дәрәҗәсен күреп, ышанычлыгын булдыклымы, булдыксызмы карап, һәр бер партия, төрле партиялар карап, ондай кешене табып тәкъдим итәргә мөмкинлек бар.
Монда бер хикмәтле ягы бар әлбәттә, чөнки Русиядә, хәзергә Русияның сиясәт системасында бары тик федераль дәрәҗәдә эш иткән партияләр генә рөхсәт ителә. Ә менә Татарстанда Татарстан мәнфәгатьләре
кайда? Партиялар, ремонды партиялар бездә юк та бит. Бездә бит Россиядә шулай киләнгән, аларның үзәкләре Мәскәүдә ул партияларның. Аерым партия юк бит бездә андый, Татарстан партиясы гына.
Әйе шул. Бу федераль хөкүмәтнең федералларның үзенчә контроле барыбер шушы партияләр аша кала булып чыга инде.
Ә ничек калсын ул? Аны бит безнең региональ партия тәкъдим итә. Аны Мәскәү карамый ул кандидатураларын. Безнең фикер, тупланган фикер ул азакы нокта белән куела үзебезнең республикада. Аны ниндидер Мәскәүдән партияның җитәкчелек органнары бу мәсьәләгә кысылырга тиеш түгел.
Тагын бер үзенчәлекле ягы бар, аны инде Татарстанда да беләләр, читтә дә беләләр. Президент Татарстанныкы саналса да формаль яктан, аны бар дөньядагы татарлар үзләренең ниндер бер югары җитәкчесе итеп күрә. Шуңа күрә дә заманында, әле Шәймиев заманында кабул ителгән канунда һәм конституциядә президентның ике дәүләт телендә яхшы белүе таләбе бар иде. Менә бу кире кайтарылдымы?
Юк, ул кире кайтарылмады, ул бит туктатылмады, ул мәсәлә төшүп тә калмады. Безнең ничек язылган конституциядә, ул мәддәдә шулай калды да ул, һәм без аны саклап калабыз, калдык та калабыз да. Аны федераль законы белән ештыра торган мәсьәлә түгел бит ул. Кала, борчылмагыз, Татарстанда андый үзенчәлек бар, беркетелгән.
Инде президент турында сүз чыккачтын, аның бит әле тагын икенче ягы да бар. Әле хаманда Мәскәүдә тынычлана алмыйлар, Русиягә бер президент җиткән. Аны инде кайбер төбәкләрдә дә, Куштан төбәкләрдән яклап чыктылар, әйе шулай дип. Әмма Татарстанда президент исемен йөртә һәм аңлавымча хәзерге президент Рөстәм Миңниханов та бу исемне ярата, ул ахыр хәлдә шулай дип әйтте. Ә нинди вариантлар бар? Сез бу мәсьәләдә нидә булса алга китеш бармы? Ниндер яңа исемме, я булмаса сез президент исемен якларга җыенасызмы?
Без әле бу мәсьәлә белән чын-чыннап шөгырьләнгән дә юк. Без бик борчылдык. Менә ничектер аны башка субъектлар тиз генә вакытта үзенең президентлыгын алмаштырып, я глава булды, я ләкем булды. Безнең 15-нче елга хәтле әле федераль закон нигезе буенча да вакытыбыз бар. Ләкин ул вакыт килеп җиткәнче карарбыз. Без әле чын-чыннап ниндидер бер фикергә килгән дә юк, сөйләшкән дә юк әле. Безнең вакыт бар. Без бүген менә шушындый халык белән президентны сайлау мәсьәләсен генә карадык.
Кичә сез Татарстан Фәннәр Академиясенең утырышында катнаштыгыз һәм бу мәсьәлә принципта Татарстанның Казанның Мәскәү белән аралары анда да күтәрелде. Һәм сез хәтта безнең гуманитар галимнәребезне шушы килешү, федераль мөнәсәбәтләр өлкәсендә бик сүлпән эшләүләрендә телгә алдыгыз, хәтта тәнкыйтьләдегез дип әйтергә була. Менә кичә әйткән фикерегез Татарстан кебек килешү тезеп яшәүче Русиядә башка регион юк. Шуңа күрә дә Татарстан бу мәсьәләдә үзенең ил башын, җитәкчелеген, ничек атау мәсьәләсен үзе хәл итәргә тиеш кебек бит инде, югыйсә килешү булгачтын. Менә бу яктан караганда сез шушы килешүгә таянып Татарстанның үзе шушы мәсьәләне үзе хәл итүен якларга юлы бар дип уйлыйсызмы?
Бу вакытта килеп җиткәч, бу мәсьәлә белән шөгырьләнә башлагач, кирәнгә кирип без үзебезнең бүтән мөмкинлекләребезне файдаланып ул мәсьәләне куярбыз, Алла берсе. Ләкин менә академиклар белән җыелышып сөйләшкәндә мин әйттем, менә 5 ел үтә, федераль законы кабул ителде безнең ике араларда хукукларны бүлешү буенча. Ул бит инде бик мөһим мәсьәлә. Беренчедән федераль үзәккә дә бик яхшы. Нигә дигәндә 5-нче аларның конституциясенең, федераль үзәкнең конституциясенең, федераль Россия Федерация Конституциясының 5-нче маддәсе эшкә кирип китте. Иными договорами дигән анда отношения складываются. Без аны менә шушылай дип күрдек һәм без үзебез беренче һәм бердәм генә субъект буларак ул шартнаманы менә түгәрәк өстәлдә үзебезнең киләчәк бурычларны тагын бер карарга дип 28 июльдә үткәрергә булдык түгәрәк өстәл. Ул датаны, ул көнне һәм ул адымны бәяләп, тагын ниндидер адымнар тагын да араларыбызны якынайтырга һәм хукукларыбызны аерым карарга дигән фикердә торабыз.
Ягъни Татарстан Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен килешү нигезендә төзи дигән юлдан сез тайпыларга җыенмыйсыз?
Юк, нишләп тайпылсын инде, без бит инде шундый авыр елларны, авыр юллар аңнашуларга килгәнбез икән, аны кирәк ике якка да дип тапканбыз икән, без ул тарихка кирип кала торган шартнәмә, без аны югалтмыйбыз да, аның нигезенә таянып эшлибез.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән Кәрим Комал сөйләште. Инде әңгәмәдә искә алынганча, чаршәмбе көнне Татарстан Фәннәр Академиясенең Казанда чираттагы җыелышы узды. Галимнәр җыенында Русиядәге федерализмнан алып, Ирандагы чикләүләргә кадәр шактый кызыклы фикер алышу булган. Бизнес онлайн язуынча, Академия президенты Әхмәт Мазгаров Иран белән хезмәттәшлек мәсьәләсенә тукталып, анда кертелгән чикләүләр аркасында Татарстан бу ил белән эшләрен Академия аша алып бара. Чөнки Академия ул үз-үзе, сама по себе. Аңа эмбарголар кагылмый дигән җыенда катнашкан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ничек инде ул үзенә үзе дигән сорау куйган. Шушы мәсьәләгә күбрәк ачыклык кертү ниятеннән без Академия президенты Әхмәт Мазгаров хәмрәҗәгать иттек.
Иран белән безнең эш алып бару, төп эш алып бару, экология, нефтьне чистарту, газны чистарту, бөтен дөньяга алар бит нефть саталар. Менә шул нефть сатылган нефть чиста булсын, шул Европага бара торган. Без ядерный физикага якын да килмибез, безнең анда вообще эшебез юк. Безнең тарих буенча әйтик, әдәбият буенча, безнең экология буенча. Чөнки академия сугышка яраклай берләр ясау буенча бернинди эше дә юк, шөгыльләнми, табигатьне саклау. Тарихны өйрәнү, әдәбиятны өйрәнү, безнең тарихыбыз, безнең халыклар булган әдәбиятыбыз, Габдулла Тукай бит Хафиздан өйрәнеп язган, Омар Хайямнан өйрәнеп язган. Безнең поэзия шулардан чыккан. Татарстан академия аркылы эшли, чөнки академияда сугышка яраклы бер нәрсә дә өйрәнелми дә, эшләнми дә. Аларның бөтен тематикасы шундый менә. Табигатьне саклау, нефтьне чистарту, газны чистарту, тел, әдәбият, тарих, шундый нәрсәләр. Академия теге бомба ясаудан бик ерак, иң ерак. Ширкат ул академия, ул бөтенләй аңлашы юк. Бездә вообще ядерная физика буенча бер кем дә юк, бер кеше дә юк, бер нәрсә дә юк. Без теге хәрбиләр өлкәсендә эшләмибез.
Ул шикләүләр теләсән инде финанс хезмәттәшлекне шиклиме, яисә ниндидер бер өлкәдә генәме хезмәттәшлекне шикли?
Беренче шикләү булган иде теге корал ясау өлкәсендә. Икенчесе бөтен өлкәдә дә финансларны шикли. Анда чиге бар, аның 1 миллионмы, 3 миллионмы доллар бер контракт. Без менә шул рамкаларда эшлибез. Без бузмыйбыз. Америка керткән теге шикләүләрне бузмыйбыз. Менә шул рамкаларда академия эшли, бик уңышлы эшли.
Димәк, бу эшчәнлек хөкүмәт аша түгел, нәкъ менә академия аша алып барыла булып чыгамы?
Ну, ничек инде, без бит үзебез дә хөкүмәтнеке. Хөкүмәт аша булмый калмый инде. Әйтик, менә Татнефть эшли алмый, чөнки аның Америкада, Европада алган кредитлары бик күп. Аларны бик каты кысарга мөмкин алар. Шуңа күрә Татнефть үзенең кечкенә генә эшләре булса да, безнең аркылы үткәрә. Без чөнки кредитлар алмыйбыз берсеннән дә, шул ук вакытта без эмбаргода язган цифрлардан чыкмыйбыз. Закон буенча алып барабыз эшебезне, и главный корал ясамыйбыз. Корал ясау буенча безнең бер эшебез дә юк.
Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров белән Али гыйльми сөйләште. Фәрит Мөхәммәтшин һәм Әхмәт Мазгаров белән әңгәмәләрен тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Роман Шәйхетдиновны Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры итеп билгеләүгә бер айда булмады. Премьер-министр Илдар Халиков җитәкчелегендәге дәүләт телләрен гамәлгә ашыру комиссиясе аңардан электрон кырда татар теленең тырышы турында хисап сорады. Яңа министр электрон хөкүмәттә татар теленең шактый оксагынын таныды, ди Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова.
Татарстан башка төбәкләрдән аермалы иң беренчеләрдән булып интернетта электрон хөкүмәтен булдырды. Бу эш республиканың элекке министры Николай Никифоровка бәйле. Ул аны республиканың үзенә бер визит карточкасына әверелеп бирде. Элекке элемтә министры Татарстанда интернетты көнкүрешкә кертеп җибәрү аның тырышлыгын күрделәр һәм шул рәвешле дә аны Мәскәүгә чакырып алдылар дигән гыйбарәләр дә бар. Электрон хөкүмәт порталы чыннан да шома эшли, кулланучылар да юк түгел, уңай яклары да күп. Порталга кергән барлык диярлек министрлыклар, рәсми оешмаларның интернет сәхифәләренең татарча вариантлары да бар. Ләкин алар тулы көченә эшләми. Татар версиялары күз буяу өчен генә ясала кебек, чөнки заманча уңайлы хезмәтләргә урын бирелми. Мәсәлән, электрон хөкүмәтнең урысча версиясе күптән яңартылды, дизайны да үзгәрде, ә татарча вариантлары шул ук үзгәрешсез калды. Татар версиялары шактый зәгыйф, яңалыклары бик сыра, өстәмә мәгълүмәт тә юк. Татарча сәхифәләр бары тик мәнемәл рәвештә генә, ике телнелек барлыгын күрсәтү өчен генә ясалган кебек. Мисал өчен, Татарстан Ишке эшләр министрлыгының сәхифәсе гомумән бер телдә генә, урысча гына эшли. ЛМТ министры Роман Шәйхетдинов татар телендә рәсми сайтларына алып барыр өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган, ләкин ни өчендер бу кулланылмый, татар телле вариантларның яңалыклары яңартылмый дип аптырады. Рәсми порталга кергән 240 рәсми сайтның 60-ының гына татарча версиясе бар дип әйтте ул. Татарстан министрлар кабинеты каршында 42 ведомство учреждение бар, ләкин аларның бары тик 9-ының гына татар версиялары бар. Ике телдә дә бер тигез эш алып барыр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар дип әйтте Роман Шәйхетдинов. Россия Федерациясының Татарстанда эшли торган 49 структураның бары тик берсендә генә татар версиясе бар. Роман Шәйхетдиновны иң гаҗәпләндергәне, ул Русия һәм чит илләрдә эшләгән Татарстан вәкилләренең рәсми сайтларының берсендә дә татарча сәхифә булмавы. Бер уйласаң, чит илдә яшәгән татарларга татар телендә алу мәгълүмат кирәк, ләкин Татарстан вәкиллекләрендә ул юк булып чыкты. министрлік ведомстволарының татарша сайтлары болу бір, мұнан тыш контентіні уақытында яңарту да керек, сағаты білен яңалықлары да ілу керек. Роман Шайхетдинов рәсми порталда яңалықлар тасмасы бүтін кішіне ішілемі деп айтты. Орысша версиялар күніне бірнеше тапқыр яңара, татаршасы бірнеше күнге сонға қалырға мүмкін деп айтты ол. Мисал үшін ол апрель ойында ғарбір министрлықның екі тілде шыққан яңалықларын текшіргенін айтты. Міне, мәселен, апрель ойында 5000-нен артық орысша яңалық шыққан. Лекін оларның бары тек 684-ті ғана татарша басылып шыққан, тәржіме етілген. Халыққа мұхим, қызықлы, дайыны рәуіште оларға мұражағат еткен сахифалар бар. Мәселен, мәдениет министрлігі сайты, яшлар спорт хам туризм сайты, қызмет хам халықны үшілен тәтмін ету министрлігінің сахифасы, ЕСА ғадаттан тұш қалар министрлігі, татмедия көбік агентстоларының сахифаларын отады ол. Міне оларда татарша яңалықлар бік зағиф деп айтты. Бұл министрлігінің сахифалары татарша яңалықларын көплігі білен мақтана олмай деп айтты. Бірнеше күнге сұңға қолып яңалықлар үліне бірнеше күн яңартмасқа мүмкінлердей. Бұл министрліктерінің интернет сахифаларында фақат шул татар тілді мәлімет іздеп көрушілер көп. Мен шуны оңлап шитерге керек те бит. Ләкин элемтә министры бұл сахифаларны алып барушы администраторлар не үшіндер мұны исәпкә алмый деп аптырады. Мұнан тыш әйтерге керек, интернетте Татарстандағы район бірәмліклерінде сайтлары бар. Ол да дәулет ақшаларына, бюджет ақшаларына ішленген ресурс. Олар да маңа қадар бары тек орысша ғана ашады. Бұл тұрыда татар активистлары Рустам Минихановның твиттерына да язды, Илдар Халиковқа да бұл тұрыда әйттілер. Не үшін рәсми порталда Татарстанның районларының рәсми сахифалары бары тек орысша ғана ішлеуі тұрында әйттілер. Мысал үшін мен Ақтаныш, Орша түбік шатырдатып тұрған татар районларының сайтлары «Добро пожаловать» деген сөздер білен, есі бары тек орысша ғана яңалықтар білен шығуы бик әзәплендіре тұрған көрініш еді. Мұның тұрында әйтілді, һәм бұл іштер негізі олға кетіш сезілі кебік, чүнки әлігі уақытта оны шушы сахифаларын тәржіме ету үші бара деп әйттілер. Ләкин мына үстінлік бары тек орысша сахифаларға болыр ма, әлі татар тіліне мінәсәбәт өзгәрер ма, сұрау ашық қала. Чүнки мында да шул сұрау туа, татарша сахифалар уақытында яңартылыр ма, яңалықтар тасмасы татарша оператив эшләр ме, юк ма. Татар Википедиясына алып барушы Рашат Якуповтан бұтырда фикірлерін сұраштырған едік. Ол мына дәулет дәрелерінің сахифаларын татарша болсын деп, оларның дайыми рәуіште тикшіру дұрыс түгіл дей, ләкин, шынки бұл үш автоматик рәуіште барыға тиеш деп әйті, ләкин не шартасы мұнан татар тіліне мінәсәбәт шундай дей. Біздің ел дәуамында Татарстан хүкіметінің сайтларын күзәтуіміз нәтиже бере кебек деп әйті Рашат Якупов. Тик бұл процесс бик әкрім бара. Сайтларның татар һәм орысша варианттарын чагыштырғанда татаршасы нық уақыты деп әйті Рашат. Татарша білушілер бұлай да яңалықларына орысша қуары деп әйтерге мүмкіннәр. Татарша версиялар әлләне керек те түгел кебек күрнәдер. Ләкин шәхсән мин үзем, минем кебек шактый кешеләр татар телле мәгълүмәт алырга тели. Андыйлар күп түгел. Шулай да бездә ике телллелек икән, дәүләт структуралары канунны бозмаска тиеш дип саный ул. Ул мисал итеп Казан мэриясе сайтын китерде. Менә Казан мэриясе сайтында татарша яңалыкларны укучылар берничә дистәдән артмый. Бу әлләне күп түгел, ләкин моның сәбәбен Рашат әйтте, интернет сахифасының администраторлары оның үсіші үшін бармаққа бармақта соқмауынан көрем деп әйті. Ғумымен, хүкімет татар сайтларына пиар жасамай. Татар тілі оқушыларын жәліп өтір үшін нәрсәдір үшлерге керек деп, қызықтыру үшін нендейдір шаралар өздіраға керек. Татарстан сайтларын татар тілінде үсіш мәселесіне тәкшілеріңді иқтибар етулері мүхим. Мұның үшін ақшада түгерге керек болашақ, әлбетті. Рашат тұлай төрелерге шиқаят язының пайдасы бар деп әйті. Мәселен, твиттерді қолданған Рустам Минихановқа, Шалы басшылығы Василий Шахразиевқа мұражағат ету жеңіл. Мысал үшін, Шалы шахары сайтының шулай ақ татарша варианттары юлы еді. Васил әфендеге бу турыда әйткәч, аның татарча вариантында булдырдылар. Татар телен заман белән бергә атласын дип әйтсәк, бу эшне бик тиз башкарырга кирәк, чөнки заман белән бергә технология да үзгәрә. Microsoft белән сөйләшеп, мәсәлән, аның продукцияләрен татарчага тәрҗемә ителде. Мисал өчен, Таминеханов бик еш куллана iPad, Twitter-на бик еш яза, шуңа күрә Татарстан җитәкчелегенә бу iPhone, iPad җитештерүче Apple şirketi белән килешү төзеп, аларны тулысынча татарлаштыру мөмкинлеген карарга кирәк иде. Чөнки дәүләт башлыклары, мәсәлән, татар хәрефләрен кулланып язсалар, бу күпкә күңеллерәк булыр иде. Шулай ук Роман Шәйхетдинов яңа гына билгеләнгән министр буларак татар теленең үсешенә ниндидер өлеш кертүен тели икән, моның мөмкинлекләре бар. Мәсәлән, татар теленең интернет киңлекләрендә кулланышны арттыру уңайыннан хөкүмәт Rambler.ru, Mail.ru кебек интернет чыганакларының интерфейсларын татарчага ауыштыру, аларның издәү системасын татарчалаштырырга кирәк дип, аларның җитәкчеләренә дә хат юлларга мөмкиннәр. Гомумән, ниндидер Татарстанда эш итүче барлык телефон коммуникация компанияларындагы белешмә хезмәтендә татарчаны да куллануларын сорый алырлар иде. Мәсәлән, Билайн белән Мегафон үзләренең кол үзәкләрен оештыра алдылар. Анда татарча хезмәт күрсәтәләр. Башкалар да аның шушылар үрнәгендә татарча эшли алырлар иде. Гомумән, Татарстан порталы, Татарстан хөкүмәт порталы турында сүз алып барганда, ниндидер барлык мәсәлән чыккан аудио-видео продукциялар бит күп, ниндидер институтлар сүзлекләр чыгара, ниндидер фольклор фондларын, мәсәлән, татар башларын әзерләү дискларын чыгара, татарча биюгә өйрәтү, татарча шигу үрнәкләрен ниндидер хезмәтләр башкаралар. Менә шулар югалмасын өчен, үзенең кулланучысына барып ирешсен өчен, аны даими рәвештә һәр вакыт Татарстан хөкүмәте порталына салырга кирәк. Элекке инде архивлар да бар бит инде, элекке спектакльләр, концертлар, менә болар Татарстан хөкүмәтендә һәр вакыт булса, бу кулланышта булуы мөһим бит безнең өчен. Шуңа күрә ниндидер номинал рәвештә эшләмәс иде, ә ниндидер кешеләр YouTube-тамы яисә башка җирләрне чыкынып утырып өчен рәсми порталга керәләр икән, үзләренә кирәкле мәгълүматны утып алырлар иде. Менә бу очракта Татарстан электрон порталына бу барлык продукция урнаштырып барылса, күпкә файдалырак һәм уңайлырак булыр иде.
Электрон хөкүмәттә татар теле тырышы белән Римма Бикмөхәммәтова таныштырды. Интернетның тәэсире турында бу көннәрдә киләчәк медиасы форумында да сөйләштеләр. Традицион киң күләм мәгълүмәт чараларының дигитал форматка күчүе кытылгысыз. Бу күренеш инде шушы 10 еллык ахырына ук тәмамланырга мөмкин. Басмалар үз укучылары белән бәйләнешләрнең яңа төрен, шулай ук акча эшләүендә яңа ысулларын эзләргә мәҗбүр булачак. Мәскәүдә үткән киләчәк медиасы исемле форумда чыгыш ясаган белгечләр шундый фикерләр әйтте. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Америка медиа аналитигы Кен Доктор: «Элекке хәбәрләр дөньясы үткәндә кала, зур тизлек белән ярагая бара, без моны танырга тиешбез», диде. Кен Доктор әйтүнчә, дигитал форматка күчү инде барлык төп киң күләм мәгълүмәт чараларында да күзәтелә. Ул шулай ук медиа базарында реклама керемнәренең кими, укучылардан җыйган акчаның арта баруын әйтә. Дөнья киң күләм мәгълүмәт чаралары базарында хәзер вакытлы матбугат керемнәренең 66% реклама акчалары тәшкил итсә, 34% басманы укучылардан җыела, ди доктор. Шул ук вакытта кайбер американ басмалары кеременең инде яртысын укучылардан җыелган акчалар тәшкил итә икән. Хәзер бу төр сәүдәнең төп өлешен реклама түгел, укучыларга тәкъдим ителгән хезмәтләр тәшкил итә, ди ул. Кен доктор әйтүенчә, соңгы берничә елда Кушма штатларда газеталарның 20% бүлеп ябылган, шул сәбәпле 10 меңнән артык кеше эшсез калган. Әлегә ябылмаганнары исә кәгазь аша түгел, ә дигитал җиһазлар аша таратылганда гына исән кала алачак, ди доктор. АКШ халкының инде 1/3 диярлек планшетлар бар. Күп кенә илләрдә смартфон кулланучылар 50%-тан арткан. АКШ-та үткәрелгән бер тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, мондый җиһазлар кулланучылар яңалыкларны көненә 13 минутка күбрәк укый башлаган. Доктор шулай ук киң күләм мәгълүмәт чараларына социаль челтәрләрдә актив эшләргә, интернетта укучыларны мәгълүмәт таратуны һәм мобиль элемтәне контрольдә тотучы Google, Apple, Facebook, Amazon кебек интернет гигантлары белән хезмәттәшлекне дә онытмаска тиеш, ди. Киләчәктә вакытлы матбугат үз язмаларына традицион абуна системын гына түгел, үзләре оештырган төрле төркемнәргә түләүле әгъза булып язылу тәртибендә кертә алачак. Мәсәлән, Chicago Tribune архив материалларын дигитальләштереп, төрле темаларга электрон китаплар әзерли башлаган. Нәтиҗәле текст мәктәбенә нигез салучы Андрей Мирошниченко фикеренчә, киң күләм мәгълүмат чараларына киләчәктә медиа бизнес белән бәйле булмаган башка керемнәрдә эзләргә туры килергә мөмкин. Интернет чорында һәрбер укучы үзе үк авторда була ала. Мәгълүматларның яңа чыганаклары барлыкка килү белән, хәзерге киң күләм мәгълүмат чараларын караучылар, укучылар һәм тыңлаучылар инде хәзер үк кими бара, ди Мирошниченко. Белгечләр дигитал форматка күчү барышында киң күләм мәгълүмат чаралары үз язмаларын онлайн тирәлеккә яраклаштырырга һәм аларны барлык мөмкин булган платформаларга таратырга тиеш булачак дигән фикердә. Кен доктор бу уңайдан 5 экран концепциясен тәкъдим итә. Аның әйтүенчә, мәгълүмат компьютер экраннарына, смартфонга, планшетка, интернетка тоташкан телевизорга һәм машинадагы мультимедия җиһазына таратылырга тиеш булачак. Бу фикерне The Boston Globe вице-президенты Джефф Мориарти да хуплады. Аның әйтүенчә, бер үк кешеләр мәгълүматны вакытына карап, я компьютер экраныннан, я смартфоннан, я планшеттан, я интернет-телевизордан ала. Мәсәлән, планшетларның иң күп кулланылган чагы кич белән булса, компьютердан көндез эш вакытында күбрәк карала. Смартфоннар исә көн дәвамында якынча 1-8 дәрәҗәдә кулланыла. Русиядагы киң күләм мәгълүмат чараларына килгәндә исә, Европадагы газеталар белгече Джим Чизхолм аларны төп игътибарны смартфоннарга һәм планшетларга юнәлтергә чакыра. Русиядә мобиль элемтә куллану бик тиз үсә бара. Алар киләчәкне яулап алачак. Тормышыбызны нык үзгәрткән планшетлар да шулай ук киң таралачак. Бу бик зур мөмкинлекләр бирә һәм монда Русия медиясе дә вазгыятьне үзгәртә ала, ди Чизхолм. Татар интернеты һәм матбугат чаралары белгече Раил Гатауллин Русия бу өлкәдә алга киткән илләрдән 15-20 ел калышып бара. Шуңа күрә безгә бу үзгәрешләр шулкадәр соңарып киләчәк дигән фикердә. Басма вакытлы матбугат бөтенләй бетәчәк дигән фикер белән ул һич тә килешми. Алар бераз кимиячәк кенә, әмма бетмәячәк, ди Раил Гатауллин.
Белмим, никадәр дәрәҗәдә минем фикеремчә инде менә бу бер кимиячәк, әмма беренчедән, в любом случае, ул кимиячәк, сез әйткәнчә дә, шул Россияны әгәр дә башка шундый үсеш алган башка илләрдән бер 15-20 ел артта кала дип барса бу өлкәдә, шул менә хәзерге вакытта, яисә моннан 5 ел элек Вишелтон менә хәзер вакытта Америкада, Чехияда тагын кайда менә шушы нинди хәлдә Россиядә мәгълүм шундый хәл булар. Ягъни шундый тизлек белән барган чагында беренчедән чынлап та Россиядә авыллар юкка чыгып бара, үлеп бара, инде газета укып электрон технология белән танышмаган кешеләр шулай картаялар, шулай ук алар саны кимиячәк, яшьләр хәзер вакытта яшьләр алар картаялар инде, һәм алар инде компьютер нәбу технология белән һәм инде компьютер интернет белән тәэмин ителешләр шулай бераз үсәр дип уйлыйм. Әмма ләкин бу беренчек тә бу газета чыгаруларына әлбәттә бер яртысы кимер, әмма ләкин бөтенләй бетүе беренчек тә мөмкин түгел. Менә хәзер вакытта чыгарып киләләр. Метр газетасы, Дөнья күләм пульс, Санатан кайсылар, алар бит газета чыгаралар, реклама нигезендә язып баралар һәм башка күпмедер дәрәҗәдә менә шундый системага күчергән мөмкиннәр хәзерге газеталар. Әгәр дә без, мисал өчен, Татарстанны алып, бойны Татарстан мисалында карарга теләсәк, безгә, мәсәлән, Россиядә рус телле укучылар кирәк, шулаймы газетаны? Әгәр дә андый рус телендә укый торган кеше булмый икән, нимә ул газетаның укучысы булмаячак? Шуның шикелле татар газеталарына татар телле укучылар кирәк. Әгәр дә соң татарлар, татар телен белүчеләр саны кимми, арта бара, яисә ничектер ныклы тора икән позицияда, без сюжет теленә саклап калу өстендә эшне алып барабыз икән, бу атаның газеталары булачак, газета булгач укучысы булачак, без укучы булгач газета булачак, һәм инде рекламада үстерергә мөмкин. Шуңа күрә менә болар бөтенесе бер-берсе белән бәйле процесслар, медиа ул һәр вакыт ул социум белән бәйле. Шуңа күрә әгәр дә менә шу социология белән бәйләп караганда, әлбәттә, бу кимиячәк, әмма ләкин аның мәгълүмат бирелү формасы үзгәрәчә, һәм аны кабул итү формасы үзгәрәчә. Бу процесс инде бара, хәзерге көндә дә, мәсәлән, анда яңалықтарына, телевизорына қараушылар саны күннен кейін деп ойлаймын. Ана деген нендер рекламалықта, яйса жыртылмалық концерт қарау үшін басқа нәрселерді жылдарда енді басқа бір дәрдер шоға яйса мына видеоны тоқтырып қарау, яйса компьютерге тоқтырып телевизорына қарау. Әмін енді біздің Google-ма қойса компания ерлан еткен еді 2015-ші мен 2013-ші жылғаны шығарға тоғысынша яңа концерт. Қазір ата телевизорларына өзінде өк сенсор экран, өздерінде өк сразу кірген интернетқа, өздерінде өк вайфай точкасы болады, хам башқалар, хам башқалар. Яғни телевизорлар да өзгере, хам алат, нендер полу компьютер, полу монитор, полу телевизор үшінде ұят болады.
Интернетқа тұташқан телевизорлар бұлайында, иә?
Иә, мен ашындай телевизор басшыға, яғни медианың нәші беріліші ұштай өзгере бара, телевидение үлкесінде де.
Демәк, сен біз арттырақ барғанға көре, бұл көрініш бізді соңырақ болашақ деп айтасың енді, қысқаша.
Соңырақ болашақ деп ойлаймын, шынке біздің анда, мәселен, Россия территориясы, әгер де ұлтар қалмай екен, аның территориясы әріге зұр. Ну, аның бұйты интернет кірмеген, елі болмаған жерлер бар, аның сәшінде сивилизаттап жетінен орындар бар, шына көре. Ауылар бұты білен бірге, ол айбірлер, конечно, кемейшек. Мәлекен, мені сіз әйттегі бейті шында әйттілер біті әдіп, таған 8-9 елден аңдай бір болар деп ойламайым. Толысынша бүті бірнеші де алмайшық.
Екінші яқтан қорағанда, келешекте әр кімнің қолында смартфон, тігі таблетлар болашақ бітінде шулық телевизорлар. Ондай болғанда, мен енді босма ғажет мәтбуғатқа бәлкі язылмас қада мүмкін, шынки кімдір меңа шулық қызметіні электрон версияда тәғдім етсе, электрон вариантын. Меңа анда язылып, аннан алу оңайлырақ болырға мүмкін, һәм біздің бұлай да оз тиражлы газеттілерін оқушылар бүтінлей бітмес ме екен?
Бүтінлей бітмейшек, бірнешек та бір қашаны бітмейшек, шынки бар түшінші энергия ресурстар деп әйтілі атырған. Әгер де біз ниндия болса, шындай заманша энергия ресурстар, ғанда жиыл энергиясы, қияш энергиясы қамбашқа, то есть нефетінен шамеша шындыр әбірден іші екен. Оғата біз, мәселен, телефонларда аккумуляторман башқасы зарядтан, башқаша технологиялар шынаты, экологик яқтан нұқылашында еті ресурсар кірей екен. Оғата әлбетті әйбет, әмәлекен біз нефтке қан башқа шуайтып, жерінің байлықларын юққа шығару үстінде шебіз екен. Оғата ол қибатланасақ, әм шоу интернет бәйесі, шоу компьютер бәйесі, қан башқалар алар. Тұраблар әкені бейонан қибатланасақ, әм ауди газетіға язылы ол ресурс көп тәләп еткен әйбірге қарағанда ол сұрап болашақ.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанның Белорет қаласында бина диварларында парктарда әхлақсыз язмалар саны артқан. Вандализм мәддәсі негізінде 12 жинаят іші ашылған. Әхлақсыз сөздерінің негізінде яшөспірімдер жазған болып шыққан. Башқұртстанның Көньяк-Көнчығыс районларында яңғыр яуы себепле үйлер қырылған, омарташылыққа да зор зиян келген. Башта Уфада хабаршысы Байтулла Фатхуллин республикадағы жинаятлар турында сөйлей.
Дәүләт йыйылышы корылтай рәисе Константин Толкачев йортта ызғыш сығарған қатыны һәм балаларын қыйырһытқандарды қолға алырға кәрәк дигән тәкъдим белдерә. Бұл турала ул үзенең блогында язды. Республика парламенты спикеры әйтеүенсә, йортта күз куллануды тыю турында канун юнләп гамәлгә асырылмай. Константин Толкачевтың ушыны тануына үфеләге коткысыз хәл сәбәпсе булды. Азатлык радиоһын тыңлаучыларга мәгълүм, Өфелә 39 яшьлек кеше үзе белән яшәгән хатынды, аның үз сабыен үлтерде. Бұл кеше быга тиклем дә хукук хаклы органнары алдында билдәле булган, вакытында тотып язалаусы булмаган. Ошо очракта бундай вакшилек дә булмас ине дип исәпләп парламент спикеры. Фаҗига полиция менән ямагасылык арасында бәйләнеш юклыгы аркасында булгандыр дип белдерә Константин Толкачев. Йортта кайырһатылды иккәртү турында канунга килгәндә, Бағат иклим янялсыға 5000 сом самаға штраф қаралғайны. Анна оны түләүсілер болманы. Штрафқа пенилар үстәлді. Өзімтілі сот приставтары ғайләге барып, мұның мүлкәтін тартып алды. Яғни ғайлә 2 тапқыр, біріңдә янялсынан, икенсе тапқыр дәүләт тарафынан қайырытылды. Соңынан штраф еу мүмкін болмат халге еткәс, ақсалата яза мәкдарын 100-150 сомға иклим төшерделәр. Константин Толкачев йортта қайырытыл көз қолланударды бөтіру үшін Ғайлә психологтар институтын булдыру, янялсыны тотып, мәҗбүри эшкә кушу кәрәктер дигән фикердә. Ә республикалы өйдә күз куллану осраклары кәмемәй, Өфе фаҗигасы 4 үлем менән тәмамлануга бәйлегенә җәмәгатьчелек игътибарына барып етте. Сәрел тамакта 50 яшьлек ир өенә исере кайта һәм угай улы менән ызгыша башлай. Хуҗабикә малаен яклашып низакка кушыла. Ифирек ир қатының сәсінен хөйрә бірінсі қырқа текнім ала түші, һәм оны ұқылау алып тұқмай башылай. Ол үгінің ғайбін танымай, мақкәмә яңялсыны 4 елді 20 сағат мәжбүрі ешке құқым еті. Шулы қыстарлы тамақта ғайләге хүжімдің тағы бір ұсырағы асықланған, оқиғаға бір айлап оқыт өтәлі, енеет ішін текшіру сақ тамамланған. Май адақтарында түнде көп қатлы йорттардың бірігінде фатер янып кете. Бұл хәл бойынса үлтіруғә тырышу маддәһе бойынса енеет іші асыла. Текшіру барышында 34 яшлік Тимур Умәровтың ошы енеетте қылғанлығы асықланып, уға эзләү игълан ителгән әлегә тотылмаған. Тәфтишчеләр әйтүенсә, Тимур Умәров төндә беренсе қаттағы фатирға тәҙрә аша яна торған шыйықса һалынған 16 шешә ташлай. Бүлмәләге хужабикә уның ҡыҙы 11 һәм 12 яшлек ейәндәре янған йорттан сығып өлгөрә. Тикшерү барышында асыҡланыуынса, енеетсе быға тиклем дә ғаиләгә янаған булған, әммә ҡатын полицияға мөрәжәғәтте кәрәк тип тапмаған. Дошманлыҡ сәбәптәре әлегә асыҡланмаған йәки йәмәғәтселеккә хәбәр ителмәй.
Азатлық радиосы Уфа.
Өфе құтқарушылары әғиділ аша өзіп сұған деп, бәхәсләшкән ерді үліндән алып қала. Қызғанысқа тек полиция қызметкерлерігінә ифирліктерге штраф алу құқығына ие. Құтқарушылар оларды не бары уақиға орынына сақырып, протокол түзіптірге ғана құқықылы. Өфе қала хакимиятының граждандарды хақлау идаралығының бөлек итәксіхе хаким Ниғаматьянов әйтеуінсә, Июн башыннан 11 кеше үлемдән коткарылган.
Тикшерәбез көнде коткармалар бармы, юкмы? Министрны нигәре аларга барырга теш привязаны битлар, шатерный стиль, йод, зеленка с помощью казахеры өчен. 50 спасатель студентларын алдык, коткарыш итеп. Усы классында 98 спасатель дежурда тора. Тәүлек нәрсәдә. Барысы 11 кеше коткардык уже 1 июньнан башлап. 3 бала, калганнары улар аэропорт Купировасыннан бер исерек кешене тоткарлар, ил кеше. Ики искенер да, берсе юзуга кирген, уртасына юзу кирде да, бата башлагас, иптеше бер-бер ике звонкен да, бізін сатлинтег оперативный дежурный уже дал команду, тогда же клип хатпачкарлар.
Өфе қала хакимиятының гражданнарды хаклау идаралығының бүлек итәксеһе хаким Ниғаматьянов сөйләне. Гадәттән тыш хәлдәр министрлыгының Башкортостан буенча идаралыгынан белдерүләренсә, ошо көндәрдә республикала 3 кеше һуга батып үлгән. Уларның икәүһе исерек булган. Исерек килеш батушыларның береһе 14 яшьлек кыз бала. Кемдер исеректен котылу өчен елга күл буенда ята, республиканың көньяк-көнсугыш райондарында ямгыр яумай. Корылык аркасында үлән һәм агачлар һаргаеп коры бара. Гадәттән тыш хәлдәр министрлыгы ла төбәктә янгын хәвефе хаклана дип белдерә. Мәсәлән, Хайбулла районында һава температурасы 36 градуска тиклем күтәрелгән. Көндәрнең эсе торуы авыл хуҗалыгына шулай ук умартасыларга ла кыенлыктар тудыра. Иванай авылыннан Факил Торымтаев әйтүенсә, агачлар сәскә атмау аркасында балкорттары уңыш ия алмай.
Быелгы елда менә бездә Уралар ягындагы райондарда ямгыр ямай бит әле. Шул ямгыр ямау сәбәбеннән малгала кыен инде. Менә үләннәр без корып үтеп бара, йерләр ярылып бетте. Шуңа бесәндерә итерә башларга тура килер. Быелгы елда тәмдә балгырта тота, уларга кыенлыкка тура килде. Тәүдә шул алмагачлар сәскә атып үткәс, бернинде дә алыш булманы. Менә хәзер донниктан сәскәләр аталар, шуңа булдылар. Урман Юрий Урман сәскәләре нишәптер быел насар сәскә аталар. Менә бездән картлар балды күбрәк юкәдән ялар бүгә вакытында. Елга ин юкә сәскә ата торганы матур итеп торып аппак булып. Быелгы ел нишәптер улай түгел, менә бөрүләнмәләр нишәптер. Бик кирәк. Кайда нишәп тур, менә бездән якта акмарларында юкәләр күп үсә. Шуңа күрә балгыртларга быелдан катлык кистер итеп уйлаем нишәптер.
Азатлыкта Уфа авазы.
Белорет қалаһындағы өйләрдә һәм башка корылмаларда төрле насар һәм әхлаҡи документлы яҙыуҙар һәм һүрәттәр күбәйгән. Улар йорттың тышҡы күренешен генә булып ҡалмайынса, йәмәғәтселеккә әхлаҡи йәһәттән зыян килтереүе менән дә айырылып тора. Был күренеш вандализм термины менән билдәләнә. Вандализм төшөнсәһе аҫтында айырым кеше тарафынан йәмәғәт ҡулланылыуындағы мәҙәниәт, сәнғәт ҡоролмаларының, шәхси йорттарҙың төрлө яҙыуҙар һәм һүрәттәр менән боҙолоуы күҙаллана. Канун тарафынан вандализм инеетка тиңләнгән һәм яуаплылыкка тарттырыла. Бында яҙыуҙарҙың изге йөкмәтлеккә эйә булғандары вандализмға иҫәпләнмәй, ти Белорет муниципаль ара эске эштәр бүлегенең матбуғат хеҙмәткәре Гүзәл Байбулатова.
Белорет ҡалаһындағы күп ҡатлы йорттарҙың стеналарында, гараж ҡапҡаларында, парк, сквер ҡоймаларында ҡара быйыл йәки маркер ярҙамында яҙылған әхлаҡһыҙ һүҙҙәр йыш осрай. Быйылғы йылда вандализм күренеше буйынса Белорет эске эштәр бүлегенең полиция хеҙмәткәрҙәре тарафынан 12 енәйәт эше ҡуҙғатылған. Тикшереү эштәре барышында был язулардың башлыса бәлиғ булмаған балалар һәм үсмерләр тарафынан язылуы асыкланды. 13 яшьлек үсмер үзенең кылыгын бу язуда дусыма үпкә һүзләремде йеткердем дип аңлата, ошо яшьтәге икенче бер үсмер йорт стенасына әхлакһыҙ һүзләрде бары кызык булган өчен язган. Әгәр дә үсмерләр ошо рәвешле бер-береһенән усала иптәштәре арасында айырылып торган тыла икән, ә бына 23 яшьлек егеттең ошондай кылыгы башка һыймаслык хәл. Ул һөйгән кызын көнләшүе йоғынтыһында парк капкаһын яман һүзләр менән бысыраткан. Дөйемләштереп әйткәндә, төрле ҡоролмаларҙа әхлаҡһыҙ һүзләр яҙыу, һүрәттәр төшөрөү, уның тышҡы күренешен боҙоу Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 214-нсе статьяһына ярашлы яуаплылыҡҡа тарттырыла. Енәйәтсегә 40 меңгә тиклемге йәки 3 айлыҡ эш хаҡы күләмендә штраф алына, йә булмаһа 6 айҙан 1 йылға тиклемге даими эшкә йәлеп итеү йәки 3 айға тиклем ҡулға алыу язаһы ҡаралған.
Белорет полицияһы хеҙмәткәре Гүзәл Байбулатова Белорет ҡалаһында йорттарда әхлаҡһыҙ яҙыуҙар күбәйеүе тураһында белдерҙе. Әйенәйәтселектең йынысы үҙгәрә, быға тиклем криминал хроникала урлау талыҙар тураһында мәғлүмәттәрҙә ир егеттәр күберәк булһа, хәҙер Гүзәл зат вәкилдәре лә ҡырын эште ҡырлап уҙмай, Өфөлә төндә бер кибетте талағандар. Таң алдынан ике ҡыҙ аҙыҡ-түлек кибетенә инә, береһе һатыусыны хәбәр һорауҙары менән алдарғытҡансы, икенсеһе кассанан 20 мең һумды сәлдерә. Хатусы ҡыҙҙарҙың ниндәй машина менән китеүҙәрен аңдып тора һәм хәүеф төймәһенә баҫып полиция саҡыра. Хаҡ хеҙмәте машинаны тота. Уның эсендә 17-24 йәшлек ике егет һәм 3 ҡыҙ була. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы. 21 июньдә Алтын Урда дип аталган яңа хәрәкәт үз эшен башлады. Ул үзен татар дип таныган һәм милләт өчен эшләргә әзер булган кешеләрне үзенә туплый. Хәзерге вакытта гаризалар кабул итү бара. Җәйгә инде кырылтай уздыруда күздә тотыла. Хәрәкәтнең планнары турында Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шихапов сөйләде.
Элекке Советлар Союзы буенча таралып яшәгән бөтен татарларны берләштерү максатыннан. Төрле кайберләр аның төрле этнографик төркемнәр Төрле исемнәр белән йөри әйтик, башкорт татарларын, нугай татарларын шулардан тотынып, бөтенебезне берләштерү, чөнки без бер дәүләттән икән халык, бер халык. Төп максат шушы.
Димәк, монда татарлар гына кермәячәк индеме?
Бу алар бар да татарлар. Без шушындай позициядә торабыз. Башкорт дип атау җирен итергән этнографик төркем ул шул Алтын Урда татарлары, нугай татарлары. Ки нугайлар да бирүчеләр, алар шулай ук нугай татарлары. Кумык дип бирүчеләр, алар шулай ук татарлар, аларны Аурупада, шикергә чыкканда аларны бүген дә татарлар дип беләләр. Аларның телләре безнекеннән бер нәрсә белән дә аерылмый.
Бу хәрәкәт ничек эшләячәк ул? Интернетта эшләячәкме яисә аерым җыелачаксызмы?
Аерым җыелачакбыз да, интернетта да эшләячәкбыз. Менә бу шулай аерым эшендә яңа сайт булдыра алачак инде бу координация үзәге өчен. Чөнки төрле без төрле җирдә булганда интернет аша бүген җиңелрәк аралашырга, шул скайп конференциялар, ләкин интернет хәрәкәт булмый бу реаль хәрәкәт. Чөнки алдан бу хәрәкәтне башлап җибәргәнче бер ел якын без анда катнашырлык кешеләрне барладык. Һәрберсе белән реаль тормышта очрашып, аралашып, аларның позицияларын белеп, чын күреп белгән кешеләрне генә тутыячакбыз. Ниндидер виртуаль дөньядан килеп кергән кешеләр түгел. Чөнки башта гариза яки алардан Телдән булса да гариза, аннан реальны очрашу, аннан конкрет задачаларны, конкрет максатларны аңлату, уйлашу, бергә кем нәрсә эшли ала, бу милләт өчен аның икенче пункты булып, татарларның үзара ярдәмләшү системасын булдыру. Тик менә читтән монда татар кешесе килә, кырга керергә яки анда башка максатта, аны монда каршы алырлык кешеләр булырга тиеш. Аларга кем ничек булдыра ала ярдәм итәргә шундыйрак кыскача гына бик кыска итеп әйткәндәй.
Сез әйттегез, менә координацион шурага кергән кешеләр җыелачак дип, сез менә кая җыелачаксыз? Ул җыелулар Казанда булачакмы яисә башка Русия төбәгендә булачакмы?
Юк, координация яги бу беренче җыелу Башкортстан территориясендә булачак инде. Чөнки безнең аннан бик актив нәрсәләр ул як татарлары соңгы вакытта дәйгә караганда күбрәк. Һәм тормышка реалирак карыйлар. Бу Алтын Орда деген түрлі харекетлер, нендейдер бірлесмелер алар бейтіп, лекен бізде алардың абсолют көпшілігінің тұрмышқа реалист қарамауы. Нендейдер абсурд идеялар көтеріп шығулары бізге ашам. Біз реалист тұрмышта яшаушы кіші, қар бірі біздің өзінің іші бар, өзінің бизнесі бар, өзінің юлы бар, деген бары тек. Шуның үшін айрым харекеттерге дейді. Çünkü başka hareketlerin küp devirleri bile bizi rizatın güleyecek.
Ne siz ettiniz içinden de hareketler yarışmalar küp deyip. Ne sizin hareketini olganda, ne çizildi Altın Urda hareketi, ne irtegeden 22. iyun başlandı deyin. Nereden başlayırsınız işine?
No, en birinci sitip evine bayağı özür etken şey. Çünkü internet bu en birinci sayı işliyiz. Öyle zakat verir ki de. Ләкин ул 22-сенә генә эшли башлады дип уйламыйм мин. Болай эшнең планы без якынча җәйгә генә төзеп куйдык. Безнең июль аена кичкенә генә корылтай. Җыерга дигән эшебез бар инде, җыен җыерга дигән эшебез бар. Тагын бер тапкыр. Иң беренче конкрет максат без балалар өчен татар тарихы буенча китап әзерлибез. Безнең әле менә бу күзгә хатрик өлгереп булмасмы дигән. Татар шәменә русский татар татарлар бит инде хәзер. Төрле матур иллюстрациялар белән менә шушындый китап әзерләү, аны чыгару. Ну, анда тиге эшләр ясаган эшләребез шактый инде безнең бөтенесен әлегә тиге башламыйча әйтеп бетереп булмый. Ләкин бу тиге менә берсен әйтә алам. Сосы беренче сайт эшләтү китапны уже материал дия башладык. Ул хәрәкәтнең ише ул әкрен генә башланды инде. Бір жиылып, шушы құрылтай жиын ясап алмайша болмай, чөнки әйтәм бит, тағын бір тапқыр кеңесіп, тағын бір тапқыр бүтін фикірлерінде тыңлап, яңы идеялар тұплап, планлар шушындайырақ.
Ә ол құрылтайның программасы бар ма енді, ол қойда болашақ, нешесі болашақ?
Программасы жоқ, ол табиғатта болашақ. Ну, мен якынша ғана айта алам, Мүслим районында өткерген жиынабыз енді біз ана. Мен де бір бөлмәләргә, залларга җыелып түгел, табигатьтә әле кичә бабайлар вакытында калганча җыелып, бәйрәм итеп, шушында җитди мәсьәләләрне киңәшеп, шушындый, чөнки безнең читтән килгән, Пермьнан әйтик, анда Самарадан, Оренбургтан, Астраханьдан килергә дигән кешеләребез бар. Аларга да бер табигатьтә ял булыр инде ул. Ниндидер кызу казанда йөрегенә түгел. Әрекетнің туына тарым нәрсәтен сәбеп шемілді, шынды вақытта яңадан теге бұлғаршылық идеи сауылға сөріле башлады. Хәм дәзі үкімет тарафындан біз мұна бұл қаты қаршы, мұсылдыр, бәлкі ол теге бір 300-400 кіші бар енді саташы бері тұрған алар қаршы болырға, үкіншіден бәлкі динчілер қаршы болыр, шынки біз анда алданып алжыңыларына кірістік, үлінге берілген кішілер алда яқын кетірілмейшек, шынки алардың өз юлы, біздің өз жолымыз бұл деген дүниеуи әрекет. Қаршы болғандар ол шайын кісі әр уақыт қаршы болалар енді. Біз ге жиылған уақытта да өзен нендей де болса конкрет іш білен көрсеткен кішілеріне ғана жиямыз. Соның үшін алардан қорықпаймыз.
Әрекетнің бір юнәліші болып Алтын Орда мирасын барлау тұрайы ма? Мұны нешік ішілерге ойлайсыз?
Чүнки біздің міне Алтын Орда жырынан қалған 200-ге яқын шәһәр урыны, крепость урыннары бар. Менә әлеге җәйге тагын ки программабызның үзегез әйтегез инде бер бүлеге шушы булдыра алган хәтлек Татарстан, Оренбург, Самара, Башкортстан территориясында булган Алтын Урда шәһәре урыннарын, алардан калган кабер ташларны, алардан калган менә әле үлеләр бар, кәшәнәләр бар. Аларны сатага алырга, описаниесын алырга, шушы ук археологлар белән бір жиынсек әзірлерге жиынамыз біз Алтын Орда мирасы бойынша. Мен Алтын Ордадағы Алтын Орда шырында татарларда яшаген дилаларды барлау бойынша филологлар, этнографлар білен бірлікте, тарих институты білен де Галимжан Ибрагим есімдегі институт білен де бірге әшіліп тағы бір жиынсек әзірлерге дейді. Біздің аларды шығарға спонсорларымыз менде бар, ол китапларын әзірлерге керек. Не, мирасны барлау шул. Чын татар йолаларын, чын татарлык булган. Чөнки безнең хәзер бик тырышып ушунда Идел буйунага да Казан киресине гана кысып куйурга тилейлер. Бу бүгүн Россия деп атала турган дөөлөт, ул биздин дөөлөт. Чүнки мен мына тиги тарих факт боюнча бир нерсе айта алам. Казан ханлыгы алынып 200 жыл өткөндөн соң да Алтын Урда шырында берилген хан ярлыкларын Урус дәүләте тегешен күчле юридик документ буларак кабул иткен һәм шуның нигезендә карарлар чыгарган. Бу үзүк бу бүгенге Россия дигән дәүләтнең нигезендә Алтын Урданың яткан кичәсе. Без һич кенә дә бу илгә каршы түгел, ниндидер сепаратистик идеялар да чыгармыйбыз, кычкырмыйбыз. Бизгә татарны югалтмаска, берләштергә, яшәтергә кирәк. Шушы дәүләт эчендә. Әгәр дә бу дәүләт ниндидер сәбәпләр буенча бетә икән, татар киредән үзе аякка басып калырга тиеш.
Сез әйттегез, менә гаризалар кабул итү бара дип, аны кайда кабул итәләр, теләүчеләр ничек җибәрә ала, яисә ничек керә ала бу эшмә?
Электрон адрес бар мин социаль сетьләрдә куйдым, altinurda@gmail.com электрон адресына, яки контакттагы минем бик язырга мөмкин.
Тел мәсьәләсендә монда теге татар телен белүчеләр, белмәүчеләр андый ниндидер критерийлар куелмыймы?
Әлбәттә, без бөтен әйберне, бөтен эшне бары тик татарча гына алып барырга дип. Татарча гына алып барырга дип җыенабыз, ләкин әгәр дә кешенең ниндидер сәбәпләр аркасында кеше ана телен белми икән, ләкин аның ул телне өйрәнергә теләге бар икән, аларга бернинди каршылык юк. Ул телене белми генә дигәннән аның үзен татар, мин Алтын Урда татары варисы дип тануы гына безгә мөһим. Ә телне өйрәтәбез, ансы ни түгел, әле урысларын да өйрәтеп торабыз бергә эшли торган. Ул юктан проблема ясау.
Сез кумыклар да, башкортлар да көрәшәк дидегез, шуңа күрә теге тел нинди телдә аралашу булачак дип.
Ул башкорт теле дигән әйбер, ул татар теленең шул бер диалекты. Алар анда бернинди аерма юк. Кумыклар белән алар үзләренчә әйтә, безнең телдә сөйлибез, без татарча сөйлибез. Бер нәрсәсе аңлашабыз. Хәтта төньяк казахлар белән дә шулай. Чөнки тел барыбер сусы безнең татар теле ул бөтен урда чырыннан килгән телнең бөтен эчкәлекләрен үз эченә алып бер уртак нигә уртакка китергән тел ул безнең бүгенге әдәби телебез. Шуның өчен монда ниндидер ни булырга уйламыйм. Татар теле. Һәр кем анда үз диалектында сөйли икән, әйтик, Мишар белән Казан татары сөйләшкәндә, алар икесе татарча сөйләде. Яңча икесе ике төрләргә кертеп сөйләсә дә, яки Сибир татары белән икесе татарча сөйли, ә диалектлары башка, ләкин ниндидер каршылыклар килеп чыкканын күрмим.
Һәммә аңлашылмаган сүзләр чырый бит бул алдыңан дигән.
Анысы авыл белән авыл арасында да булырга мөмкин аның. Чөнки милләтнең мирасы яшәү дигән шул хәтле бай, кемдә нәрсә сакланган. Менә аларны ул аңлашылмаган сүзләрне, диалектал сүзләрне киресенчә барлап, популярлаштырып, киредән агарытка, әйләнешкә кертеп җибәрергә кирәк. Чөнки ул да безнең мирас. Ниндидер сәбәпләр аркасында кайсыдыр сүз әки Татарстан территориясендә онытылган, кулланыштан чыгып калган икән, Башкортстанда ул бар икән, яисә ул Астраханьда бар икән, яисә Кавказда бар икән, аны киредән үзебезнең телнең әйләнешенә кертергә. Чөнки татар әдәби теле дигән генә әйбер, ул бик тар әйбер. Ул Казан арты, Казан арты сөйләменә нигезләнерәк эшләнгән әйбер. Алардан башка да телнең байлыгы бик зур. Менә аларны барлау шушы Алтын Урда мирасын барлауга кирәк инде.
Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шихабов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген автономияле Башкортстан турында сүз барачак.
Башкортларның 3-нче курултае 1917 елның 20 декабрендә башланып, 1918 елның гыйнварында эшен тәмамлый. Курултайда сүз кузгатылган төп проблемалар җир, рус мөһаҗирләре һәм эре җир биләүчеләр мәсьәләләре була. Мөһаҗирләр белән эре җир биләүчеләр әсәрләрне яклап чыга. Алар исә башкортларга каршы сәхнәдә тора. Большевиклар йогынтысы астындагы советлар җирне дәүләтләштерү ысулын алга сөрүләре сәбәпле шулай ук башкортларның таләпләрен кире кагалар.
Башкортчылар Милләт мәҗлесе белән хезмәттәшлек итүдән дә еракта. Бу шартларда алар патша режимын яклаучылар белән инкылапчылар арасында үз урыннарын ныгыту максатында аерым башкорт армиясен төзү турында карар кабул итә. Башкортлар Оренбур мөселман гарнизоны ярдәме белән шәһәрдәге Карван сарайны басып ала. Аларга Оренбурда үткәрелгән Казак корылтайы делегаты Сәйит Газим Кыдырбаев һәм Коканд автономияле җөмһүрияте вәкиле Мустафа Чукаев кушылып теләктәшлек белдерәләр.
Корылтайда түбәндәге кешеләрдән торган башкорт хөкүмәте төзелә. Юнус Бикбов, рәис, Зәки Вәлиди, хәрби һәм эчке эшләр министры, Әмир Карамыш, хәрби министр урынбасары, Илдархан Мутин, финанслар министры, Габдулла Әтхәмов, мәгариф министры, Гайит Баев, авыл хуҗалыгы министры.
Корылтайда автономияле Башкортстан игълан ителә. Алдан ук төзелгән дәүләтнең ике проекты әзерләнә. Аларның берсе буенча Олы Башкортстан республикага Оренбур, Пермь, Самар губерналарының башкортлар яшәгән төбәкләре һәм Уфа губернасы керергә тиеш була. Тик Уфа губернасының бөтен шәһәр яки поселоклары да түгел. Аның мәйданы 182 700 квадрат километр булырга. Халык саны 3 миллион 700 мең тәшкил итәргә тиеш була. Исәпләүләргә караганда, булардан 2 миллион 300 мең мусульманнар, ягъни 61%, 950 мең руслар, ягъни 28%, һәм 450 мең, ягъни 11% башка милләт кешеләре була.
Проектны тәнкыйт итүчеләр Олы Башкортстанда халыкның 25%-ын татарлар тәшкил итә дип, моны кимчелеккә саныйлар. Өстәвенә башкортлар үзләре дә иске һәм яңа дигән ике төркемгә бүленә. Күренә ки, бу шартларда дәүләт халкының мотлак күпчелеге башкортлар була алмый. Шул сәбәпле икенче проект, ягъни кеше Башкортстан өлгесе күбрәк яклау таба. Бу дәүләт үз эшенә Уфа губернасының көньяк, көньяк-көнбатыш һәм көнчыгыш өлеш белән Оренбур һәм Перм губерналарының башкортлар яшәгән төбәкләрен алырга, мәйданы 79 560 квадрат чакрым, халкы 1 259 059 кеше, шуларның 900 меңе, ягъни 72% мусульманнар булырга тиеш дип исәпләнә.
Кабул ителгән карарларны үтәү йөзеннән башкортлар армия төзү эшенә керешә. Оренбурдагы рус казаклары хөкүмәте башлыгы атаман Дутов белән килешү төзегәнлектән, төзеләчәк гаскәрдә хезмәт итәр өчен кайбер офицерлар баймакка җибәрелә. Бер үк вакытта үсәргән кантонында Самакин исемле байның аракы фабрикасы басып алына. Аракысы сатылу нәтиҗәсендә казнага кергән 500 мең сум армия төзү өчен тотыла.
Башкортстан дәүләте игълан ителде дигән хәбәр бөтен төбәкләргә таратыла. Яңа дәүләтнең шикләре эчке Русия вә Сибир мусульман төрек татарларының милли мәдәнияте шикләре белән кисешә булып чыга. Гәрчә ике тарафта баштарак Башкортстанның мөстәкыйльлеген таныган хәлдә, аның уртак мөхтәрият шикләре эчендә булырга тиешлеге, аерым дәүләт рәвешендә барлыкка китерелмәве турында килешсәләр дә, вазгыятның булай үзгәрүе бөтен тырышлыкны паранзаран китерә. Өстәвенә кайбер татар гәзитләрендә башкорт корылтайында башкорт лидерларына кире консерватив татарлар һөҗүм итсә, Башкортстанда яшәүче татарларның исән калуларына гарантия бирелмәс дигән мәддә кабул ителгән дип раслап чыга. Бу хәлләрдән соң татарлашу юллары ябыла.
Бераз соңрак башкортларның дини мәсьәләләр өлкәсендә дә Милләт мәҗлесе белән мөнәсәбәтләрнең үзәргә нияте ара өзелүне тирәнәйтә. Ләкин шунысы кызык, 1918 елның 23 февралендә үзләренә аерым дини хаят оештырган башкортлар мөстәкыйль хәрәкәт итә бармыйча Уфадагы диния нәзәрәтенә мөрәҗәгать итә. Аңа дин эшләре хаяты рәисе Мөхәммәтша Буранголов белән Сәркәтип Мәхмүт Кутуев кул куялар. Ләкин диния нәзәрәте мөрәҗәгатьне кире кага.
1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Шуның
bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlandish xarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.